Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Լրացավ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը.
Արցախը պահել ենք, քաղաքակրթությունը կորցրել։
Սկանդալից հետո Երևանի քաղաքապետարանում միջոցներ են ձեռնարկում ընդդիմադիրների և լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու համար։ Ամերիկյան պատժամիջոցները սպառնում են նաև Հայաստանին, միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի զինված ուժերը առաջիկա օրին կգրավեն սիրիական Աֆրինը, այսօր տեղեկացրել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նախորդին Սիրիայի կառավարական բանակը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է պաշտպանության տակ առնել թուրքական հարձակումների թիրախում հայտնված քաղաքը։ Մինչ օրս, սակայն, Ասադի բանակը Աֆրին չի հասել։ Գերմանական դեպագործակալության հետ զրույցում տեղի քուրդ պաշտոնյաներից մեկը պնդել է. «Մենք շաբաթներ շարունակ այս հարցի շուրջ բանակցել ենք կառավարական զորքերի հետ, սակայն ռուսները խոչընդոտում են համաձայնությունների իրագործմանը. Մենք հավաստի տեղեկություններ ունենք, որ Ռուսաստանը կանաչելույս է վարել Թուրքիայի ճանապարհին և արտոնել նրանց, վերացնել Աֆրինում գտնվող ամեն ինչ»։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր վկայություն է տալու իր նախորդի գահընկեց արված դավաճանության մեջ մեղադրվող Վիկտոր Յանուկովիչի գործով։ Հերակա անցկացվող դատավարությանը զուգահեռ Ուկրաինայում հարգանքի Թուրքեն մատուցում 4 տարի առաջ այս օրերին անվտանգության ուժերի հետ բախումներում զոհված ավելի քան 100 ակտիվիստների հիշատակին։ Երկրում բողոքի ցույցերու համաժողովրդական ընդվզում սկսվեց, երբ Յանուկովիչը վերջին պահին հրաժարվեց Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից։ Սիրիայում ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող Ղութայում 24 ժամվա ընթացքում առնվազն 98 մարդ է զոհվել, 470-ը վիրավորվել, կառավարական բանակի և նրանց աջակիցների լայնածավալ հարձակումների հետևանքով, հաղորդում է Լոնդոնում գործող դիտորդական կազմակերպությունը։ Սիրիական բանակը հարձակման մասին չի խոսում, Դամասկոսն էլ հայտարարում է, թե իր թիրախում միայն ահաբեկչական ջոկատներն են։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով, սակայն, այդ տարածքում մոտ 400,000 մարդ է ապրում։ Կառույցի Սիրիայի հարցով տարածաշրջանային համակարգող Պանոս Մումցիսը հաստատել է, որ վերջին հարձակումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, կոչանելով անհապաղ դադարեցնել իմաստ արյունահեղությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը շաբաթավերջին կմեկնի Բելարուս, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ոչ միայն կհանդիպի երկրի պաշտպանության նախարարին, այլև կայցելի ռազմաարդյունաբերական գործարաններ։ ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից Մինսկը տարիներ շարունակ առաջատարներից մեկն է Ադրբեջանի զենք մատակարարող երկրների շարքում։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ու սիմնասիրության ինստիտուտի համաձայն 2016-ին միայն Ադրբեջանը Բելարուսից գնել է 170 միլիոն դոլարի զինամթերք։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր նշվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի որոշումը դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից դարձավ պատմական։ Այն հիմք էր հետագայում արդեն հանրաքվե անցկացնելու համար։ Իսկ առհասարակ Ղարաբաղյան շարժումը դարձավ Հայաստանի անկախության հիմնասյունը, շարժման առաջնորդներից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը ազատության հրապարակում նշում է տարեդարձը, ուղերձը հղել նաև Սերժ Սարգսյանը, Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
30 տարի առաջ այս օրը սկիզբ առավ Ղարաբաղյան շարժումը։ Փետրվարի 20-ին Ստեփանակերտում Լղիմ ժողովրդական падգամավորների խորհրդի արտահերտ նիստում որոշում ընդունվեց։ Դիմել ադրբեջանական եւ հայկական ԽՍՀ-ների գերագույն խորհրդներին, Լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից հայկական ԽՍՀ-ի կազմ վերադարձնելու պահանջով։ Հենց այդ օրը Երևանում սկսվեց ցույց՝ ի աջակցություն Արցախահայության։ Այսօր առավոտից Ազատության հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքներ էին Հայազգային կոնգրեսը, շարժման 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական տոնական հավաքի է պատրաստվում։ Հակփող նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատության հետ զրույցում կիսելով իր հիշողությունները, ցավով նշեց, իշխանությունները անտեսեցին հոբելյանական այսօրը։ Միջդեռ դա Հայաստանի պատմության վառ էջերից մեկն է։
Ինչ է մնացել, ինչ մենք ունենք, ինչը կորցրեցինք։
Եթե պարտությունը, պատասխանատվությունը գործանելու երկիր պետականություն կառուցելու, խնդիրը մնացել է, մոտիվացիան էլ է մնացել, գործիքներն են քչացել, մարդը, որը կարող էր այստեղ լինել և պայքարել, մի մասը գնացել է, մեկ էլ չկա այն վերևից այկող կրակը, որ պետք է լիներ, ընդհակառակը վերևից կրակի վրա ջուր լցնողներն են շատ, փոխանակ իշխանությունը նշեց հրաշքորը, այս մենք ենք նշում, իրենք իրենց կաբինետներում փող են աշխատում։
1988-ի փետրվարի 20-ը դարձավ հայ ժողովրդի վերածննդի օր։ Իր այսօրվա ուղերձում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեջբերում եմ մեկ հատված նրա խոսքից։ Ղարաբաղյան շարժման 30-երորդ տարեդարձը մենք տոնում ենք, լսելով նույն հողորտանքները, նույն սպառնալիքները, ինչ 30 տարի առաջ։ Հսկայական անելիք կա բոլոր ասպարեզներում, բայց այն, ինչ միասին արել ենք անցած 30 տարիների ընթացքում, երբեմն ծանրագույն պայմաններում իսկապես քիչ չէ, ասված է նախագահի ուղերձում։ ՀԱԿ-ի նախաձեռնությամբ ազատության հրապարակում առավոտից ցուցադրվում են շարժման տարիների լուսանկարները, պլակատները, կարգախոսները, օրվա ընթացքում ցուցադրվելու են տեսանյութեր, երեկոյան էլ սպասվում են ելույթներ, կհնչի նաև շարժման շեփորը։ Նկատենք, որ ՀԱԿ-ում հստակ տեղեկություն չունեն, արդյոք այսօր ելույթ կունենա նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Տեր-Պետրոսյանը ինքն է որոշում գալիս է, ելույթ ունենում է։
Ազատության հրապարակով անցնող պատահական քաղաքացիները անտարբեր չէին անցնում լուսանկարների կողքով։
Տենց ուրախություն երբեք չի եղել, տենց խին ցնծություն երբեք չի եղել։ Իսկ ինչ ենք պահել, ինչ ենք կորցրել, Արցախը պահել ենք, քաղաքակրթությունը կորցրել։
Հավաքանու ընդդիմադիր անդամին քաղաքապետարանում ծեծի ենթարկելուց 3 օր անց իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին։ Ընդ որում երկիր ծիրանից բացի նաև Երևանի քաղաքապետարանն էր դիմել ոստիկանություն։ Ծեծի եւ խուլիգանության հոտվածները, սակայն Զարուհի Փոստանջանին հուշում են, որ իրական մեղավորները չեն պատժվելու, գուցե գործը իրենց դեմ շուրգա, քանի որ չկա իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության հոտվածը։ Մինչ այդ քաղաքապետարանում փորձում են սահմանափակել ընդդիմադիրների եւ լրագրողների տեղաշարժը, պատմում է Աստղիկ Պետևյանը։
Երեք քաղաքապետարանում խոչընդոտվել է լրագրողների աշխատանքը։ Ազատության եթերում կարծիք հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։ Այն բանից հետո, երբ տեսախցիկները ֆիքսեցին քաղաքապետարանի սենյակներից մեկում խաղաթղթեր, ավականու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն էլ հայտարարեց, որ այդ սենյակում հավաքվողները մշտապես թղթախաղով են զբաղված, տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին դուրս հանեց քաղաքապետարանից։ Պատճառաբանությունը հետևյալն էր. Կարգ է խախտվել, առանց աշխատակազմի թույլ տվության լրագրողներն իրավունք չունեն շենքում պտտվել, անգամ Զարուհի Փոստանջանի ուղեկցությամբ։ Ու քանի որ ըստ քաղաքապետարանի պաշտոնյայի կարգեր խախտվել, նա իրեն իրավունք վերապահեց լրագրողներին արգելել մուտք գործել անգամ Փոստանջանի աշխատասենյակ եւ նրա հետ հարցազրույց վարել։
Շատ զավեշտալի իրավիճակի հետ մենք գործում ենք երեք եւ տեսանք, թե ինչպես քաղաքապետարանի պաշտոնյան կարող է արգելել ավականու անդամի շփումը լրագրողների հետ եւ կարող է ինքը ուրեմն որոշել, թե իրանք ինչ պետք է անեն եւ ինչ պետք է չանեն եւ ընդ որում ի վերջո խոչընդոտեց լրագրողների գործնեությունը։ Մանավանդ եթե խոսքը գնում է այն մի փաստաթղթի մասին, որը ոչ մեկը չի տեսել, մասնավորապես բացի երկիր ծիրանի խմբակցությունը, նաեւ ելք խմբակցությունն է փորձել,
ասում են 2 ամիս է գրավոր,
դեռ այո, շատ ամիսներ առաջ փորձել է հասկանալ, թե ինչ ներքին կանակարգ գոյություն ունի, որ պետք է կարգավորի այդ հարցերը, չեն ստացել եւ անկեղծ ասած այդ հայտարարությունը պատրաստելուց առաջ մենք էլ Երևանի քաղաքապետարանի կայքը բավականին մանրամասն ուսումնասիրեցինք եւ որևէ նմանատիպ նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ չտեսանք, եթե կար, դա պետք է հրապարակել։
Քաղաքապետարանի շենքում 3 տեղի ունեցած միջադեպից հաշված ժամեր անց Տարոն Մարկարյանը հանձնարարականներին իջեցրեց։ Երևանի քաղաքապետը կարծում է, քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու կարիք կա։ Քաղաքապետն աշխատակազմի իրավաբանական տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչություններին, նաեւ իր օգնականին 3 հանձնարարել է Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել։ Քաղաքապետը հաղորդագրության համաձայն նաև առաջարկություններ է սպասում քաղաքապետարանի շենքում աշխատանքային ռեժիմը, մուտքն ու ելքը կանոնակարգելու վերաբերյալ։
Պարոն Մարկարյանի կուսակից իշխանական վերնախավը քննադատում է ուժի գործադրումը, բայց հիմնականում անհասց է եւ չի ասում, ինչու գրեթե բոլոր նիստերին Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր ծիրանին ուղված վիրավորանքները վերաճեցին բռնության, երբ տղամարդ հանրապետականները մեկը մյուսի հետևից հարվածներ էին հասցնում ընդդիմադիր կնոջը։ Սկանդալային այս պատմության հասցեատերերից է նաև արդարադատության նախարարությունը, որ տարիներ շարունակ չի նորոգել Նուբարաշենի կալանավայրի գոյուղին։ Նախարար Դավիթ Հարությունյանի արձագանքը Նանե Սահակյանի նյութում։
Արդարադատության նախարար Հանրապետական կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանը դատապարտում է անցյալ շաբաթ Երևանի ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցածը։ Իր խոսքով և Հանրապետական ավականու անդամների, և Երկիր Ծիրանի գործողությունները։
Դատապարտում եմ ցանկացած ոչ բարեկիրթ մեր մշակույթին անհարիր գործողություններ, որոնք ցավոք սրտի տվյալ պարագայում տեղի ունեցել երկու կողմերից։ Եվ ես կարծում եմ, այո, երկու կողմերն էլ չպետք է այդպես իրենց պահեին։
Դավիթ Հարությունյանն ընդունում է Նուբարաշենում ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու էր նաև արդարադատության նախարարությունը, որի կազմում գտնվում է արդեն 5 տարի վթարված գոյուղի ունեցող Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը։
Ինչ վերաբերում է պատասխանատու է արդյոք պետական մարմինը տիրող իրավիճակի համար, բնականաբար մենք պատասխանատու ենք յուրաքանչյուր թերության համար։ Ինչ վերաբերում է գոյուղում Նուբարաշենի, սա ևս համարել ենք առաջնահերթ խնդիր, և դա եղել պատճառը, որ 17 թվականին մենք պատվիրել ենք նախագիծը, ինչպես այն պետք է վերականգնվի, և պատրաստվում ենք այն վերականգնել 18 թվականի ընթացքում սովորական գնման ընթացակարգով։
Արդարադատության նախարարը, ով սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ էր, նաև անդրադարձավ սահմանադրության նոր նախագահ ընտրելուն վերաբերող հոդվածների շուրջ ծագած վեճին։ Ըստ նրա, մեջբերեմ սահմանադրական ճգնաժամի մասին խոսելն ավելորդ է, և պետք չէ մտնել խուճուճ իրավական ձևակերպումների մեջ։
Անգամ ամենավառ երևակայության դեպքում ես դժվարանում եմ նման մեկնաբանություն տալ, որ սահմանության 125 հոդվածը այս ձևով սահմանափակում է մեզ իրականացնել Հանրապետության նախագահի ընտրություն ազգային ժողովում։ Խնդրին նայեք փոքրինչ ավելի պարզ, չխափնվելով բարդ իրավական խուճուճ ձևակերպումներին, որտեղ ամեն չորրորդ բառը հանցագործ կամ չգիտեմ նմանատիպ ուրեմն արձականներ։
Այլ թեմաներ, Հայաստանը ևս կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, Վաշինգտոնը Երևանին զգուշացրել է զերծ մնալ ռուսական զբառազինության մեծածավալ ձեռքբերումներից, այնինչ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, զենքի հիմնական մատակարարը վարկ է տալիս, որ նույն այդ փողով Հայաստանը զինամթերք ձեռքբերի նույն Ռուսաստանից։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի կառավարությունը միակը չէ, ում Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է հնարավոր պատժամիջոցների մասին, եթե Ռուսաստանի ռազմահետախուզական ոլորտի հետ նշանակալի գործարքներ կնքվեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան լրատվական ծառայությունից։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, խնդրելով պարզաբանել, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը միակն է, ում ԱՄՆ-ն հղել է հայտնի ծանուցումը։ Մենք կիրառում ենք ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ԱՄՆ հակառակորդներին պատժամիջոցների օգնությամբ հակադարձելու մասին օրենսդրությունը, նպատակ ունենալով ճնշումների միջոցով դրդել Ռուսաստանին փարատելու մեր մտահոգությունները Ուկրաինայի հանդեպ իր կողմից դրսևորած ագրեսիայի, այլ պետությունների ներքին գործերին միջամտելու և մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասով։ Օտարերկրյա պետությունները և մասնավոր ընկերությունները տեղեկացվել են, որ ցուցակում ընդգրկված ռուսական ընկերությունների հետ նշանակալի գործարքները կարող են հայտնվել պատժամիջոցների դաշտում։ Մենք նախապես չենք քննարկում մեր պատժամիջոցները, մենք հայտարարում ենք այդ պատժամիջոցները, երբ այդպիսիք կան և եթե այդպիսիք կան, ասված է դեսպանատան պատասխանում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունից հրաժարվել են նշել երկրների ու մասնավոր ընկերությունների անվանումները, որոնց հղվել են նշված ծանուցումը։ Պատասխանում կարդում ենք. Մենք նախապես չենք քննարկում մեր պատժամիջոցները, մենք հայտարարում ենք այդ պատժամիջոցները, երբ այդպիսիք կան և եթե այդպիսիք կան։ Ընդհանուր առմամբ, եթե պատժամիջոցներ լինեն, ապա դրանք հիմնականում կառնչվեն ոչ ռուսական ընկերություններին, որոնք Ռուսաստանի ռազմահետախուզական ոլորտի հետ նշանակալի գործարքներ ունեն։ Մեջբերման ավարտը։ Օրերս հայկական ժամանակ պարբերականը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգները ծանուցել է Հայաստանի կառավարությանը Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ էական գործարքների կնքման պարագայում հնարավոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնվելու վտանգի մասին պարբերականին այդ մասին տեղեկացրել էին ԱՄՆ դեսպանատնից։ Ազատության հարցին ինչ արձագանք է ստացվել Հայաստանի կառավարությունից, ԱՄՆ դեսպանատնից հրաժարվեցին պատասխանել, նշելով, որ դիվանագիտական խոսակցությունների մանրամասները չեն կարող քննարկման առարկա դառնալ։
Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնող թուրքական բանակը մտադիր է առաջիկա օրերին շրջափակել Աֆրին քաղաքը։ Բաշար Ասադի զինուժն իր հերթին հայտարարում է, թե պաշտպանության տակ է առնելու քաղաքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մինչ այս պահը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը քրդաբնակ Աֆրինի շրջան դեռ մուտք չեն գործել։ 3 օրվա ընթացքում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Աֆրինի քրդական վարչակազմն ու պաշտոնական Դամասկոսը կարողացել են համաձայնության գալ և կառավարական բանակի ստորաբաժանումները ուր որևէ մուտք են գործելու թուրքական հարձակմանը դիմակայող Աֆրին։ Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆ-ի գործակալությունը երկու շաբթի երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ նշում էր, թե կառավարական զորքերը մուտք կգործեն թուրքական հարձակմանը դիմակայելու նպատակով։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե Թուրքիան կարողացել է դիվանագիտական միջոցներով կանխել սիրիական բանակի մուտքը Աֆրին։ Հիշեցնեմ, որ երկու շաբթի օրը Էրդողանը հեռախոսային բանակցություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հետ, որոնց հետ քննարկել էր հենց Աֆրինում ստեղծված կացությունը։ Դիվանագիտական այս ջանքերին ըստ Էրդողանի հաջորդելու է Իթենուճուղ գործողության որոշիչ փուլը։
Բնումզդեկի գյուններդե
առաջիկա օրերին մեր ուժերն ամբողջությամբ կշրջապատեն Աֆրին քաղաքը եւ ահաբեկչական կառույցների անդամներին կքշեն այս տարածաշրջանից, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Երկու շաբթի երեկոյան Աֆրինում ստեղծված կացությունը քննարկվեց նաեւ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, որի ավարտին փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը հայտարարեց, թե թուրքական բանակի վերջնական նպատակը շարունակում է մնալ Մամբիջի գրավումը, որտեղ, հիշեցնեմ, Ամերիկյան ստորաբաժանումներ են տեղակայված։ Եթե մենք չկարողանանք ամերիկացիների հետ բանակցությունների միջոցով ընդհանուր հայտարարի գալ, միևնույն է, վերջին խոսքը Թուրքիային է պատկանելու։ Թուրքիան կզտի այդ տարածքը ահաբեկիչներից, ինչպես դա անում է Աֆրինի պարագայում։ Մենք, սակայն, հուսով ենք, որ այս խնդիրը հնարավոր կլինի լուծել երկխոսության միջոցով և նման գործողությունների կարիք պարզապես չի զգացվի, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխվարչապետը։
Այժմել օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Սիրանուշ Գևորգյանը։
Լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանի քաղաքապետարանում ստեղծված իրավիճակը։ Ժողովուրդը քրեական զոն դարձած իմ Էրեբունի վերնագրի ներքո գրում է. Երևանի քաղաքապետարանը գնալով վերածվում է Կալանավայրի զոնի։ Համենայն դեպս Տարոն Մարգարյանի գլխավորած կառույցում գործում են ոչ թե ՀՀ օրենքներն ու իրավական մյուս ակտերը, այլ զոնի կարգերը, այն էլ քուչի մակարդակի։ Նախորդ շաբաթ դեմ նառեք շուտ հրահանգով ՀՀ քաղաքականների կողմից ծեծի ենթարկվեցին ավագանու երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները։ Երեկ պարզվեց, քաղաքապետարանում գնալով առանձնակի տարածում է գտնում թղթախաղը։ Համենայն դեպս երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուի Փոստանջանը լրագրողական տեսախցիկների ներկայությամբ բացահայտել է, թե ինչպես են քաղաքապետարանի աշխատասենյակներից մեկում բլոթ խաղում։ Ու քանի որ և ծեծ կրտուքի և թղթախաղի մասին վկայող տեսագրությունները հանրության սեփականությունը դարձան լրագրողների մեղքով, հիմա քաղաքապետարանում ամեն կերպ փորձելու են սահմանափակել լրատվամիջոցների մուտքը և գործունեությունն իրենց մոտ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ԶԼՄ-ներին։ Այլ կերպ ասած, Տարոն Մարգարյանն իր հանրապետական ոհմակին զսպելու փոխարեն ընդհակառակը պայքարում է լրագրողների դեմ, որոնք ի ցույց դրեցին ոհմակի հանցագործությունները։ Ժամանակն անդառնում է անցած շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում հանրության կոնսենսուս գոյություն ունի ինտեգրացիոն ուղղությունները համադրելու իշխանության արտաքին քաղաքականության կամ այլ կերպ ասած ԵՎԵՎ-ի հարցում։ Եվրաինտեգրացիայի տապալման ամոթալի ակտից հետո 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից ի վեր Հայաստանում գործնականում չձևավորվեց արտաքին քաղաքականության հայեցակարգային, մարտավարական և ռազմավարական այլընտրանքային բովանդակություն և գաղափարական այլընտրանքային ընտրանքային օրակար։ 5 տարի նույնիսկ այսպիսի կտրուկ եւ շոկային մեկնակետով, ինչպիսին 2013 թվականն էր Հայաստանում, բավական չեղավ որևէ ընդդիմադիր ուժի կամ ուժերի համար գոնե այս հարցում իշխանությունը գործուն այլ ընտրանք լինելու եւ արտաքին ուժային կենտրոններին այսպիսին ներկայանալու համար։ Այս տեսանկյունից Սերժ Սարգսյանը հնգամյակի վերջում լիովին ստացել է, նրան Հայաստանի տարատեսակ ընդդիմությունները ընձեռել են նման ամբիոններից ասելու հնարավորություն։ Ով եթե ոչ ես, Սերժ Սարգսյանը Մյունխենում ասաց հենց դա, եւ նրան լսեցին, քանի որ Հայաստանում 5 տարի է, ինչ քաղաքական հավակնություն ունեցող ոչ ոք որևէ այլ բան սկզբունքորեն չի ասում։
Հագելյուն կնդիրներ առավել ծավալուն թողարկմամբ կհանդիպենք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։